We should have a student with a microphone who's going to.
Одоо микрофонтой нэг оюутан байх хэрэгтэй. Тэгээ бид нэрт одоо асуулт асуух үед тэр асуултыг одоо хөрвүүлж гэнэ.
Well, here we have someone who's stepping forward as an unassigned volunteer. Thank you. We need you to ask your questions into the microphone and then we need to.
Та нар асуултаа гол асуултаа микрофон ярин хэлж.
Repeat those questions.
Өөрсдийнхөө асуултуудыг.
In some cases be in languages other than English. So if you have your headsets.
Өөрхөн нэрийг мөн тэгээд ямар хэлээр асууж байгаа хэлж болно.
Let me open it to the floor for questions.
Асуулт байна уу?
Questions can be addressed to any of our panelists. We
want to хинд ч одоо тавигдчих болно. Асуулт байна.
Yes, thank you. One, let me just get the microphone to you and then.
Microphone-аас авч өгөх үү? Та асуулт авъя.
This question is directed primarily to our guest from China.
Тэтэ хэдтийн төлөөлөгчдөд энэ асуулт тавигдаж байна.
Because it seems as though in many cases they are hidden, unapproved, but yet you were able to have a conference. And so is this they're not approved but the government doesn't mind or could you just clarify that a little bit for me would be
нэг тавьж байгаа асуулт нь болохоор зарим нэг одоо хаагдмал одоо нуугдмал тийм одоо шашингууд одоо хэрхэн одоо тий өөрсдөө илэрхийлэн та нар одоо янз бүрийн чуулган тавьж байгаа гэж байгаа. Энэ чуулган дээр одоо өөрсдөө одоо бүрэн илэрхийлж чадахгүй ч гэсэн та нарын чуулганыг одоо зохион байгуулах нь ямар учиртай юм
бэ? However, never get success. Because of that, it's caused numerous problems all over China. So finally, government realized to fight with the house church almost.
А тэгэд нөө тэр жижиг шашингуудыг одоо тэ өөрсднөө ямар нэгэн байдлаар одоо өөрсдөө тунхлахж оролдох юм бол тэ энэ нь одоо хятад даяар одоо тэ одоо үмэн одоо шуган дэгдэжсэн. А тэгэд энэ бүхний стратегийг одоо өөрчлөн одоо тэ бид нэр одоо юу ихэлсэн юм болохоор одоо чуулгануудад зохион байгуулж ихэлсэн одоо тэгснэрээ одоо тэ зохион байгуулттай тэгэд зүв байдлаар одоо шугам одоо бүрдүүлэхгүйгээр тэ үүмэн бүрдүүлэхгүйгээр одоо энэ чуулгануудыг зохион байгуулж
байгаа. Instead of attack everyone. Finally, government adopted a new strategy which is
a шинэ стратеги нь болохоор
as long as you are worship yourself in somewhere not in the public place government just pretending seeing nothing I don't know what this words to say that it's just a fact government knows all the house church but try to make a sort of a peace not peace
in better одоо нэгсэнд одоо үүмэнс дэгдэхгүйгээр те нэг 50 байдлаар одоо энэ үйл ажиллагаа явуулахыг оролдож байгаа нь мэдээж энэ нь болохоор бүрэн дүрэн амжилттай биш гэсэн те бүрэн дүрнээр тэр хүмүүсийг одоо жижиг шашнуудыг илэрхийлж чаддгүй ч гэсэн те нэгсэнд бас нэг дуу хоолой нь болж өгч байгаа одоо амжилттай байгаа. Би та нар хэрэв Бээжинд ирэх юм бол би та нарт ч гэсэн энийг харуулж болно.
In Beijing several one like that in
ойролцоогоор одоо те 800 мянган гарын одоо тэмсэн мөдөдөг дарим одоо тэр шашны бүлгүүд нь гэсэн өөрийн гэсэн нэр томьёогүй оршиж гэдэг те зүгээр нэг тэгээ нэгсэндээ энэ тэгээ ямар нэг нэр томьёо авах бол мэдээж та нарыг нэг мэдчихэж байгаа те одоо энэ болохоор тэр одоо одоо асуудал үүсэж болох тэрхүү шашингуудыг харуулж байгаа.
This issue. If this is facts, you cannot pretend seeing nothing forever. We
хүм болгонд одоо тэр мэдээж одоо тэр олон нийтийн газар тавигдсан тэр одоо зарлуудыг одоо хараад тэ одоо асуудал гэдгийг нь хүм болгонд мэдж байгаа тэ. Тэгээд хин ч гэсэн үнийг одоо үйл ашиж чадахгүй. Тэгээд энийг хамгийн гол нь яагаад асуудал гэдгийг нь ойлгоод тэгээд шийдвэрлэх асуудал байна. Өөр асуулт байна уу?
Wait for the microphone otherwise the interpreters won't be able to hear you.
Let me follow up with Professor Liu Peng. And you mentioned that the government tried to
Засгийн газар
Дарим
одоо тэр жижиг шашнуудыг одоо нэг зогсоохыг оролдож байсан
тийм. And they were very successful. So it seems that the government is making some choice of priorities. Falun Gong maybe is more threatening, so they're more vigorous.
Дарим нэг одоо тийм илүү одоо засагт одоо илүү аюултай тэр зүмүүдийг одоо зогсоогоод тийм зогсоож чадж байгаа тийм. Гэхдээ тэд нар өөрснөө одоо мэдээж нэг нэгдүгürt аль одоо тэр аюул илүү аюул учруулж болох тэр сүмүүдийг одоо сонгон ажиллаж байгаа шиг харагдчихэв. Засгийн газар үнийг зогсоох тэр бүрэн одоо бүрэн хүчтэй. Ихэвчлэн одоо тэ тоон дээр одоо төшиглэн одоо тэ энэ хүн шийдвэр гаргаж байгаа. 50 гаруй мянган одоо шашингуудын одоо гишүүдийг одоо 50 гаруй мянган шашингуудын гишүүдийг одоо бүгдийг нь одоо шоронд хийж чадахгүй тэ.
How many prison you have to build up? That's the one issue. Second, Falun Gong doesn't have a real background or connection or recognition from the international world or with connection with other countries. It's only China. Or outside of China, but by Chinese.
Зарим нь одоо шашнангууд нь одоо өөрийн гэсэн одоо олон улсын төр одоо байр суурьгүй тэгээд эдэн бүхэн зөвхөн одоо хятадад орчиж идэг зүйл л дээ.
Mr. Gong knows this very well. Each president of US with the China never missed opportunity to raise up issue, religion freedom, or something like that. So, if China want to keep a good relation with US, we have a lots of good reason to have a good relation with US. How can we to anti or to crack down Christian or Christianity is almost impossible in the whole world. How could China get success? But Falun Gong is not considered as a religion. The doctrine or theology of Falun Gong is very, very little. It's a mixture from Buddhism and Taoism, a little bit about...
Дарим нэг шиг одоо өөр нэр томьёог өдр шашингийн ярьж байна. Тэр нь бол Falun Gong гэдэг. Тэр нь болохоор яг юу юмхээр одоо чинь зүгээр ямар нэгэн санаа тэ энэ болохоор яг өөр нэгэн тогтолцоо юм шашин биш.
Then they did something surrounded Zhongnanhai, the headquarter of CCP, a scared party find, oh, they are very organized with a network, so crack down them.
The number. Ямар нэгэн тэ мафия үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэ эсвэл тийм тогтолцоотой тэ одоо юу гэдэг одоо засагт одоо аюул учруулж болох тэдгээр одоо бүлгүүдийг одоо тэ зогсоох тийм бодлого явуулдаг мэтэж.
It's doable. It's realistic to crack down Falun Gong. It's not realistic to crack down Christianity.
Мэдээж Христос шашныг зогсоох юм шиг аргагүй байхгүй яг бол энэ болохоор дэлхийд одоо нэртэй тийм одоо тэгээд тэд нар болохоор өөрснөө нэг аль биесээр байгуулагдсан юм шиг тийм болохоор тэд нарыг одоо зогсоох засгийн газараас зогсоох юм шиг аргагүй байхгүй мэдээж энэ болохоор олон мэдээж олон дэлхийд даяар нэг зогсоож байгааг бол мэдээж хятад зогсоох юм шиг аргагүй байхгүй тийм болохоор зүв байгуулагдсан зүгээр олгсон аль биесний тэр сүмүүдийг мэдээж хэрхэн шиг хамаасан одоо нэг асуулт асуулгаа. Тэгээд энэ дуусгая гинэ.
This will be just a hopefully short questions to
асуулт сай. Японы төлөөлөгчд мөн Непалд Японд дээр асуухад
I thought the reference to the religious corporation was very interesting. Most Americans probably don't realize this is emerging. Of American religious corporations and I wonder you
сайхнас одоо нэг Америк нэг цаас одоо Америкийн одоо тэ зарим тэн сүмийн одоо зохион байгуулалтын нэгжүүд одоо бий болсон. Гэт
Professor Tapa you describe very carefully
Tapa
Tatan law of conversion do you see possibility in coming years of shifting to a more open ICCPR
одоо сүмд одоо шинээр хэсэгт одоо тэрхүү үүлийг одоо хариуцсан хуйлуудыг одоо гаргаж ирсэн тухай ярьсан. Тэгээд энийг илүү одоо хэрэгжилтэй болгох тийм асуудал дээр та нар яаж ажиллаж байгаа?
Because my transcript is finished, so I'd like to answer in Japanese. Do you have headset?
Баа, японоор хариулъя.
今のご質問というのはですね、日本の宗教法人法とそれからアメリカの宗教法人法との間で何らかの関係があるいは影響を与えたアメリカの宗教法人制度法人法が日本の宗教法人法に影響を与えたかどうかというご質問だというふうに理解をいたしました。で、その点に関してはですね、影響は非常に大きくあります。で、ご存知のように日本がその戦争で、アメリカ軍を中心とする連合
軍隊に対して、何か写真やってる人にとか、天皇中だった、ネットチェックさん
最高司令官総司令部というんですが、はその占領政策
で、この方法に JHQ が支持するので、この方法に対して、私の方法に対して、私の方法に対して、私の方法に対して、私の方法に対して、私
の方法に対して、私の方法に対して、私の方法
に対して、私の方法に対して、私の方法に対して、私の方法に対して、私の方法に対して、私の方法に対して、私の方法に対して、
私の
方法に対して、私の方法に対して、私の方法に対して、私の方法шашны эрхчлөөний одоо
сүү кё хожин хоо дээр юу тоо нэ board of trustee-ийн
сэдэв дээр хууль мөн эрхчлөөн асуудлууд одоо гарч ирсэн, батлагдаж гэлсэн.
Тэгээд
эдгээр одоо үйл ажиллагаанууд нь одоогийн нэг юу асуудлууд, одоогийн нэг эрхчлөөний хууль зүйн эрхчлөөн асуудлууд дээр одоо тулгуурж эхэлж байгаа юм аа. Түрэндээ тулгуурлан одоогийн асуудлуудыг гаргаж байгаа.
The conversion provision in the constitution and the law, because
бусад одоо сүмд одоо ингээд илсэн орох одоо тэрхүү асуудал нь те мэдээж хууль заагдсан байгаа.
You know the pressure demands to lift that provision that you know, even rather than there are the some you know the fanatics groups, Hindu fanatics groups and come, you know, Nepal should, you know, the population 18 million population, the 80% more than 80% population are Hindu. It should be remain the Hindu state. That type of, you know, the voice is coming, whereas the lifting the anti conversion provision is, maybe there are some very, you know, as we say, the macroscopic minority, maybe somewhere this type of bias. So regarding the, you know, the article 18cc also, I see the very rare chances of this things to coming in the near future also. This is my only personal view. Thank you very much.
Yes, I'm going to hit an accent now. I'm going to hit an accent now. I'm going to hit an accent now.